Di roja cîhaniya tunekirina hejariyê de ku dikeve hevdehê cotmehê, hîn cî piraniya gelê Sûriyê jêr asta hejariyê de dijîn û bi milyonan kes bi nebûna ewlekariya xwarinê re rûbirûne. Aborîzan Xurşîd Elîka ji dengê Amerîka ra diyar dike ku şerê ji 12 salan de li Sûriyê berdewam dike, zerareke mezin gihandiye aboriyê û derfetên jiyanê deng bûne. Elîka dazanîn ku ji sedî nû de gelê Sûriyê jêr asta hejariyê de dijîn, çimkî dahata malbatê têra pêdiviyên wê yên sereke nake.
Îro malbatek ji 5 kesa kemanî bi hewcetî 4 milyon 600 hezar lirê Sûriyê û wek dibe normal bi hacetî 7 milyon lirê Sûriyê kikaribe jiyana xwe xweşik derbas ke. Ew dahatê malbatî distînin, ev dahatê distînin robro nerxê wêne dadkeve. Îro kesê cemre cîmê kar dike ji 20 dolarî heta 40 dolarî distîne. Rastî zehmet û kesê cem rêveberiya xwe ser jî kar dike. Îroj 75 dolar heta 600 ya 500 dolarî distînin rastî rewşa wan jî zehmet ne her kes ji wan 600 dolarî distînin. Gelek ji wana 75 dolar 80 dolarî distînin rewşa wan jî di zehmetiyê de ye.
Ajansên Netewayên Yekbûyî diyar dikin ku pirtir ji 12 milyon kes an ku nîvê rûniştvanên Sûriyê rûbirûyî nebûna ewlekariya xwarinê dibin. Li gur pisporan, rewşa ewlekariya xwarinê li herêmên rêveberiya xweser jî pirtir ji yên jêr destê rejîma Sûrî ne cuda ye. Endezyarê çandiniyê Îsa Şêx Îsa dibêje ku ewlekariya xwarinê li herêmê lawaz e û xutêrkirin tam peyda nebûye. Şêx Îsa sedemên vê rewşê wiha şîrove dike.
Êrişê dewleta Tirk û dagirkeriya wê, ev êrişa dêrîne zeviyê êvê herêmê derkevin derve pîlana çandî, terorû karê xwe li vir kirî, terorê gelek zirar gihande zeviyê vî welatî, darşewitandin, manî çandin, kenalê êhana avê ji bo kutê avdan şehatandin, hilweşandin. Krîza avê li vê derê, hem li ceme di beşêxane, beşê yekê zewakirina hewayê, beşê dêdiyan girtina ava feratê, ku dewleta Tirk a dagirker ve ava girtiye li ser herêmê. Adin pêşgirtiya xwesariya demokrat li beşê ziraatê de kîmayê xwe heye.
Hêjayî bîrxistinê ye ku herêmên rêveberiya xwe ser li Bakur û Rojhilata Sûriyê bi zengîniya çavkaniyên aborî nas kiriye. Çandinî jêdera serekeya debara jiyana gele ku berhema genim îsal 1,300,000 ton bû. Ev tibab bi qasî xwe têrkirina du salan dike. Her waha pêzanînên aborî diyar dikin ku karîna berhema petrolê 350,000 bermîl rojane ye. Lê halê hazir 700,000 bermîl derbas nake. Rêveberiya xweser diyar dike ku ji sedî çel ji budceya giştî ji bo piştevaniya buhayên nan û şewtînê tê xerc kirin. Aborîzan Xurşîd Elîka behsa astengiyên lehember rêveberiya xweser ji bo geşkirina aborî û bidawîkirina hejariyê dike.
Ew elaqatê resmî navê û gelek kesatine ne, ev astengîkê nahêle rewşa wênayî aborî pêşkeviş bi rewşa wênî siyasî piçkî wek xwema ye. Adê gelek mawaridî aborî hene li cem rêveberiya xweser, gelek bîrê neftê hene, êxazê hene, divê xweşik bîr istismar bibin. Ew jî bi hewcetî alata ye, divê ev bîr neh bibin, wek dibe paqij bibin, ji niv re sebebin dijî hene ge istismarat li mantîqê çi nabin, ge rewşa rêveberiyê pêş nakeve, rêgerê emnî, yanî ev wextê Tirkî êrişî cê gazê dike, cê kehrebê dike, elektrîkê, cê neftê dike, petrolê dike.
Li gor raportên aborî, piştî 12 salan ji şer, berhema giştiya Sûriyê ji 6 milyard dolaran da ketiye kêmtirî bistan. Her waha nirxê dirave an ku leyreyê nizimtir bûye. Luma krîza aborî her ku diçe kûrtir dibe û karîna kirînê li cemgel lawaztir dibe. Newroz Reşo dengê Amerîka, Bakurê Sûriyê.